วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีต่อไปนี้ครับความรุนแรงระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรผิวดำปะทุขึ้นอีกครั้งหลังเหตุการณ์ตำรวจยิงชายผิวดำเสียชีวิตที่นอร์ทแคโรไลนาเมื่อคืนนี้FBI ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสชาย2คนที่เชื่อว่าเป็นผู้พบกระเป๋าเดินทางซึ่งใช้บรรจุระเบิดในนครนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะเกิดการระเบิดในบริเวณนั้นการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่2มุ่งเน้นที่เรื่องการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามด้วยเรื่องปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับอาหารแบบร้านข้างถนนของไทยหรือสตรีทฟู้ดที่กำลังสร้างชื่ออยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกหรือฮอลลีวูดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดความรุนแรงระหว่างตำรวจกับประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอีกครั้งโดยครั้งนี้เกิดที่เมืองแชร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเมื่อตำรวจได้ยิงชายอเมริกันผิวดำผู้หนึ่งเสียชีวิตเมื่อคืนวันอังคารและทำให้เกิดการลุกฮือประท้วงในวันนี้การประท้วงของชาวอเมริกันผิวดำครั้งล่าสุดนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ24คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจ16คนรายงานข่าวระบุด้วยว่าผู้ประท้วงคว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจและผู้สื่อข่าวและยังจุดไฟเผารถบรรทุกทำให้ตำรวจต้องปิดถนนสายหลักบางส่วนและใช้แก๊สน้ำตาในการสลายกลุ่มผู้ประท้วงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแชร์ลอตต์เจนนิเฟอร์โรเบิร์ตส์สัญญาว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและขอให้ผู้ประท้วงชุมนุมอย่างสันติและใช้การเจรจาเป็นหลักเมื่อคืนนี้ตำรวจรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ยิงสังหารนายคีธลามอนต์สกอตชายอเมริกันผิวดำวัย43ปีที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับโดยตำรวจระบุว่าเห็นนายสกอตลงมาจากรถยนต์พร้อมปืน1กระบอกและเพิกเฉยต่อคำสั่งของตำรวจที่เตือนให้เขาวางปืนลงแต่ทางครอบครัวของนายสกอตบอกว่านายสกอตนั้นมิได้ถือปืนแต่อย่างใดนะครับมีเพียงหนังสือหนึ่งเล่มอยู่ติดกับตัวและเขากำลังรอลูกชายลงจากรถโรงเรียนขณะเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่านายสกอตชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะขณะที่ถูกตำรวจยิงด้วยนะครับแต่ทางหัวหน้าตำรวจเมืองแชร์ลอตต์บอกว่าตำรวจพบปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้กับร่างของนายสกอตแต่ไม่พบหนังสือที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับและแม้ว่าทางตำรวจจะมีกล้องที่ติดอยู่กับชุดตำรวจซึ่งสามารถไขความจริงเรื่องนี้ได้แต่ภาพวิดีโอในกล้องดังกล่าวจะยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะมีการสืบสวนกรณีนี้อย่างเป็นทางการนะครับการเสียชีวิตของนายสกอตประกอบกับเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวยิงสังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธอีกผู้หนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่รัฐโอคลาโฮมายิ่งทำให้ความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรผิวดำนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าปีนี้มีเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า700รายในจำนวนนี้เป็นชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน163รายนะครับและที่นครนิวยอร์กสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI ได้ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสชาย2คนที่เชื่อว่าเป็นผู้พบกระเป๋าเดินทางที่ใช้บรรจุระเบิดบนทางเท้าในนครนิวยอร์กซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ระเบิดนครนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ FBI ได้มีคำประกาศพร้อมภาพของชาย2คนที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ FBI ระบุว่าชายทั้ง2คนนั้นเป็นผู้พบกระเป๋าดังกล่าวในบริเวณไม่ไกลจากจุดที่เกิดระเบิดก่อนที่จะทิ้งระเบิดเอาไว้แต่ระเบิดนั้นไม่ทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ FBI ระบุด้วยว่าชายทั้ง2คนมิได้เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ต้องการตัวเอาไว้เป็นพยานเท่านั้นนะครับส่วนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือวางระเบิดที่ถูกจับกุมตัวเอาไว้แล้วคือนายอามัดคานราฮามีนั้นถ ถูกตั้งข้อหาใช้อาวุธอำนาจทำลายล้างสูงรวมทั้งข้อหาอื่นๆซึ่งก็อาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากพบว่ามีความผิดจริงเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนระบุว่านายราฮามีซื้ออุปกรณ์ทำระเบิดจากเว็บไซต์ eBay และจากร้านขายโทรศัพท์มือถือในละแวกที่เขาอาศัยอยู่นายราฮามีถูกจับเมื่อวันจันทร์หลังจากการยิงต่อสู้กับตำรวจซึ่งทำให้ตัวเขาและตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บและเมื่อวานนี้ FBI ระบุว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลของนายราฮามีมาตั้งแต่2ปีก่อนหลังจากที่พ่อของเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ากังวลที่ลูกชายอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวคิดสุดโต่งแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะนำไปสู่การสอบสวนนายราฮามีนะครับยังอยู่ในนครนิวยอร์กครับวันนี้มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่2ซึ่งผู้นำหลายประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นยูเครนสหภาพยุโรปอัฟกานิสถานและปากีสถานได้ขึ้นกล่าวปราศัยรวมทั้งหมด42ประเทศนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมกันหยุดยิงเป็นเวลา24ชั่วโมงเนื่องในวันสันติภาพแห่งชาตินายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมว่าจีนมีพันธสัญญาในการสร้างสันติภาพส่วนในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นนายกรัฐมนตรีจีนระบุว่าจีนต้องการให้มีการเจรจาหารือมากขึ้นและจีนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับส่วนทางผู้นำแอฟกานิสถานได้กล่าวเตือนบรรดาผู้นำโลกว่าเวลานี้แอฟกานิสถานยังคงประสบกับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายและต้องการให้สหประชาชาติแต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อทำงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะการปกป้องผู้สื่อข่าวในแอฟกานิสถานจากการถูกทำร้ายหรือถูกโจมตีอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในวันนี้ต่อที่ประชุมระดับสูงของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าหากข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นหมายความว่าเครื่องบินรบของทุกประเทศจะต้องหยุดบินเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของซีเรียซึ่งหากว่าทำได้จริงก็จะถือว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกลับคืนมาให้กับข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเวลานี้มีกลุ่มก่อการร้าย2กลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหยุดยิงคือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มนุสลาซึ่งสหรัฐกับรัสเซียควรจับมือกันเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทั้ง2กลุ่มนี้และว่าสหรัฐยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับรัสเซียเพื่อหาทางออกทางการทูตสำหรับความรุนแรงในซีเรียนะครับข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียซึ่งถูกนำมาใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกละเมิดเมื่อมีการโจมตีใส่ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือในซีเรียเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าขบวนรถดังกล่าวนั้นถูกจรวดนำวิถีโจมตีถึง20ลูกซึ่งเชื่อว่ามาจากเครื่องบินรบหรือจากเฮลิคอปเตอร์นะครับไปต่อกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับหลายประเทศกำลังประสบกับปัญหายาเสพติดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นและก็กำลังวางแผนที่จะสร้างแหล่งข้อมูลส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายลาดตระเวนโดยประเทศไทยนั้นมีบทบาทหลักในการกระตุ้นให้เพิ่มความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดในภูมิภาคนี้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อเร็วๆนี้นะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทยกล่าวกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดระดับภูมิภาคประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนประเทศผู้บริจาคเงินทุนและหน่วยงานต่างๆว่ามีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มโครงการความร่วมมือหลายโครงการเพื่อปราบปรามการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคค่ะพลเอกไพบูลย์ยังได้เรียกร้องให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นการบริการดูแลทางสุขภาพและการสร้างงานแก่ผู้ติดยาเสพติดตามโครงการแผนปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด10ปีของสมาคมอาเซียนสมาคมอาเซียนยังไม่สามารถตกลงกันได้ในด้านขั้นตอนทางนโยบายที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหาการผลิตยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นยากระตุ้นประสาทประเภทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนค่ะในไทยอินโดนีเซียและบรูไนมีการใช้ยาแอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเฮโรอีนกลับเป็นปัญหาใหญ่กว่าสำหรับอินโดนีเซีย ไทยลาวและเวียดนามกำลังพยายามเน้นนโยบายไปที่การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นหลักแต่การปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาเสพติดและผู้ใช้ในฟิลิปปินส์ภายใต้นโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนและถูกนานาชาติประนามว่าละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานพคณะโตนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคครั้งนี้ด้วยบอกว่าการประชุมนี้ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มานพกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมเจ้าหน้าที่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำการจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของตนและจัดทำระบบข้อมูลทาง Database ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มระดับให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆค่ะจากข้อมูลของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับปัญหายาเสพติดรุนแรงเนื่องจากมีเครือข่ายลักลอบยาเสพติดจำนวนมากค่ะในเดือนพฤษภาคมข้อตกลงเพื่อความเข้าใจร่วมกันแห่งแม่โขงหรือแม่โขง MOU เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดได้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งไทยกัมพูชาลาวจีนพม่าและเวียดนามค่ะและยังมีเจ้าหน้าที่จากอินเดียเข้าร่วมด้วยเพราะอินเดียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของสารเคมีหลายตัวที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดคุณชวนพิชชุ่มวัฒนะเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาเซียน Drug Monitoring Network กล่าวว่าการแบ่งปันข้อมูลกันจะมีส่วนสำคัญในการช่วยปราบปรามยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้าสู่ภูมิภาคค่ะคุณชวนพิชชี้ว่ายังมีช่องว่างทางข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในหลายๆประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนโยบายและโครงการป้องกันยาเสพติดและประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มองว่าตนเองเป็นประเทศทางผ่านไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นแค่เส้นทางขนส่งยาเสพติดเท่านั้นไทยลาวและจีนได้ร่วมมือกันในการลาดตระเวนชายแดนร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วภายใต้โครงการ Safe แม่โขง Joint Operations ตามแนวชายแดนแม่น้ำแม่โขงที่ขั้นระหว่างไทยกับลาวและไทยได้รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่าการลาดตระเวนร่วมกันนี้ได้ทลายกลุ่มลักลอบยาเสพติดรายใหญ่ๆไปแล้ว26กลุ่มทั่วภูมิภาคค่ะเจ้าหน้าที่ UNODC รายงานว่าในประเทศลาวรัฐบาลยังมีอุปสรรคในการรับมือกับยาเสพติดและการให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ UNODC ประจำลาวกล่าวว่าปัญหาของลาวคือลาวเป็นประเทศเส้นทางขนส่งยาเสพติดที่สำคัญเข้าสู่เวียดนามค่ะผ่านทางชายแดนทางบกระหว่างจีนกับลาวทำให้ลาวประสบทั้งปัญหาการเสพยาการปลูกฝิ่นและการลักลอบค้ายาเสพติดเขากล่าวว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้แต่ลาวก็ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณดำเนินการค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับและผลการวิจัยเมื่อปีที่แล้วระบุว่ามีพลาสติกถูกทิ้งลงในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกเป็นปริมาณถึง 4.8 ถึง 12.7 ล้านตันในแต่ละปีซึ่งเทียบได้กับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก48ลำแต่ละลำมีน้ำหนักราว 100,000 ตันคำถามคือทำไมจึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องที่ว่านี้ผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะพลาสติกที่ล่องลอยในมหาสมุทรไปรวมตัวกันในบริเวณที่มีน้ำทะเลหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นวงกลมและสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐบอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะแล่นเรือผ่านบริเวณขยะพลาสติกในทะเลและจะเห็นขยะที่ว่านี้เล็กน้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้เพราะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนที่ยังคงรูปเป็นถุงพลาสติกมีไม่น้อยที่กลายเป็นอาหารของเต่าทะเลเพราะเต่าเข้าใจว่าเป็นแมงกะพรุนอาหารโปรดชนิดหนึ่งถุงพลาสติกที่ถูกกินเข้าไปมักจะติดค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารของเต่าทะเลและฆ่าเต่าได้ในที่สุดแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือพลาสติกไม่เน่าเปื่อยสลายตัวและถ้าทิ้งลงกองขยะที่มีการฝังกลบการเน่าเปื่อยจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้ในที่สุดพลาสติกจะแยกตัวเปื่อยลงโดยส่วนใหญ่จะเหลือขนาดไม่ถึง5มิลลิเมตรโนวากล่าวว่ายิ่งสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและแยกผลกระทบของพลาสติกไว้2ประเภทคือโดยตรงและโดยอ้อมกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอแนะไว้นะคะว่าสัตว์น้ำในทะเลตายปีละประมาณ 100,000 ตัวเพราะตัวไปพันเข้ากับพลาสติกหรืออย่างในกรณีของนกในทะเลที่อดตายปีละราว1ล้านตัวเพราะกินพลาสติกเข้าไป ซึ่งค้างอยู่ในกระเพาะเพราะไม่ย่อยปัญหาจากพลาสติกแบบนี้โนวาเรียกว่าผลกระทบโดยตรงสำหรับผลกระทบโดยอ้อมเกิดจากสารเคมีที่ใช้ผลิตพลาสติกซึ่งโนวากำลังวิจัยเรื่องนี้อยู่นะคะเอมิลีทองเง่เจ้าหน้าที่ของโนวาบอกกับ VOA ว่าขณะที่พลาสติกเสื่อมลงจะดูดซับสารเคมีที่เป็นมลพิษอย่างเช่น PCB หรือ Polychlorinated Biphenyls ในระดับที่สูงกว่าระดับในน้ำทะเลระหว่าง 100,000 ถึง 1 ล้านเท่าตัวแม้ว่าสารเคมีชนิดนี้จะถูกห้ามใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1971แล้วแต่ยังลอยอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในทะเลนะคะผลงานวิจัยในช่วง 2-3 ปีมานี้ชี้แนะว่าสารพิษนี้เกาะติดอยู่ในตัวปลาที่กินเศษพลาสติกเข้าไปและเมื่อมนุษย์ซึ่งเป็นห่วงหนึ่งในโซ่อาหารจับปลามาเป็นอาหารก็รับประทานสารพิษนี้เข้าไปด้วยในการประชุมสุดยอดเรื่องมหาสมุทรเมื่อต้นเดือนกันยายนซึ่งมีราวๆ90ประเทศเข้าร่วมด้วยสหรัฐและอีก5ประเทศคือมอริเชียสมาร็อกโกกานาฝรั่งเศสและเซเนกัลประกาศมาตรการควบคุมการผลิตการใช้การนำเข้าและการทิ้งขยะพลาสติกในขั้นตอนต่างๆกันรวมทั้งการห้ามใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยโนวาของสหรัฐบอกว่าแม้มาตรการเหล่านี้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรได้แต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวเล็กๆที่ถูกทางและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ในฐานะเป็นมาตรการป้องกันโดยมีหลักการ3ประการคือ reduce หรือลด reuse หรือใช้ซ้ำอีกและ recycle อันนี้ไม่ต้องแปลนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น164จุดปิดที่ 18,294 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,295 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 2,163 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,336 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
กับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ส่งสัญญาณว่ามีปัจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นในอนาคตนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสัญญาณจากการใช้ภาษาของเฟดในคำประกาศการคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้อาจจะตีความได้ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ครับขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในระดับใกล้ 0% เพื่อจูงใจให้มีการจับจ่ายและลงทุนนะครับวันนี้เฟดย้ำคำพูดที่เคยกล่าวไว้ว่าหากมีการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและในวันเดียวกันองค์การ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะโต 2.9% ก่อนเร่งเครื่องเป็น 3.2% ในปีหน้าการประเมินครั้งนี้ชี้เห็นว่า OECD ปรับประมาณการลง 0.1% ครับและสหรัฐเปิดทางให้บริษัท Airbus ขายเครื่องบิน17ลำให้กับอิหร่านโดยการออกใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายครั้งนี้ซึ่งเป็นธุรกรรมครั้งสำคัญระหว่างอิหร่านและ Airbus ซึ่งเป็นบริษัทยุโรปนะครับในคำตกลงเบื้องต้นเมื่อเดือนมกราคมมูลค่าของเครื่องบิน17ลำถูกประเมินไว้ที่25ล้านดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอิหร่านยอมลดทอนการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่โลกตะวันตกจะผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางการค้าต่ออิหร่านครับอีกด้านหนึ่งครับนายอังเดรคอสตินนักธุรกิจชาวรัสเซียกล่าวปกป้องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในข้อกล่าวหาเรื่องการปกปิดทรัพย์สินโดยบอกว่าผู้นำรัสเซียไม่น่าจะมีสินทรัพย์ระดับพันล้านดอลลาร์อย่างที่คนกล่าวหาเพราะเขาเป็นคนมุ่งมั่นทำงานมากนะครับนักธุรกิจผู้นี้เป็น CEO ของธนาคารของรัฐที่ชื่อ VTB ในรัสเซียเขากล่าวในบทสัมภาษณ์กับสื่อ CNBC ที่กรุงมอสโกเรื่องสินทรัพย์มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ถูกเปิดโปงในเอกสารลับปานามาก่อนหน้านี้นะครับ เอกสารดังกล่าวที่รายงานโดยหน่วยงาน International Consortium of Investigative Journalists เมื่อเดือนเมษายนชี้ถึงความยงใหญ่ของทรัพย์สินดังกล่าวกับบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook พร้อมด้วยภรรยาพริสซิลล่าชานให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ด้านการแพทย์ในอีก10ปีจากนี้นะครับทั้งคู่ตั้งใจว่าจะใช้เงินมูลค่า600ล้านดอลลาร์บริจาคให้กับศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตนครซานฟรานซิสโกซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับและที่อังกฤษครับบ้านในอังกฤษหลังที่เป็นฉากที่อาศัยของแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาพยนตร์ที่พ่อมดน้อยอยู่กับลุงและป้าใจร้ายนั้นถูกนำวางออกตลาดนะครับบ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่เมืองบรักเนลห่างจากกรุงลอนดอน50กิโลเมตรทางตะวันตกถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ตอนHarry Potter and the Philosopher's Stone เมื่อ15ปีก่อนครับคาดว่าบ้าน3ห้องนอนหลังดังกล่าวน่าจะขายได้ 475,000 ปอนด์หรือกว่า20ล้านบาทครับและส่งท้ายนะครับของสะสมของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและนางแนนซี่เรแกนจะถูกนำออกประมูลโดยบริษัทคริสตี้สซึ่งคาดว่าจะได้เงินรวมกว่า2ล้านดอลลาร์ที่จะนำไปให้กับมูลนิธิการกุศลของอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้นะครับในบรรดาสิ่งของกว่า700ชิ้นในชุด Private Collection of President and Mrs. Ronald Reagan ประกอบด้วยชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินที่มีลายเซ็นของประธานาธิบดีเรแกนและเครื่องเพชรหลายชิ้นของนางแนนซี่เรแกนนะครับนอกจากนั้นยังมีนาฬิกายี่ห้อทิฟฟานี่ที่นักร้องแฟรงค์ซินาตรามอบให้เป็นของขวัญกับทั้งคู่หลังจากที่ประธานาธิบดีเรแกนชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับองค์การสำรวจอวกาศได้ขยายเวลาการทำงานของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลออกไปอีก5ปีเพราะยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวโจเลนแม็กไบรท์ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลหรือฮับเบิลสเปซเทเลสโคปลอยอยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกและได้ส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่งกลับมาให้ชาวโลกได้ชมกันมานานกว่า26ปีแล้วค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนี้ถือว่าเก่าแก่ทีเดียวแต่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาได้วางทีมนักวิศวกรเกือบ80คนทำงานเพื่อยืดอายุของชิ้นส่วนทางเครื่องยนต์กลไกของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนี้เพื่อให้ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ต่อไปได้ค่ะ
Part of our jobs here at Goddard is to anticipate problems the ones that are more likely to occur
คุณโอลิเวียลูไพผู้จัดการด้าน operations ของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล่าวว่าการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ Goddard Space Flight Center ต้องทำค่ะและพวกเขาจะต้องหาทางรับมือหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงเพื่อจะได้กลับไปทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องบรรดานักดาราศาสตร์จากทั่วโลกจะร้องขอภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและทุกๆสัปดาห์นะคะมันจะได้รับคำสั่งต่างๆมากมายให้ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ค่ะ
The hard part is trying to figure out the most efficient way to put all those together so that we're making maximum use of the time on Hubble
ทางด้านคุณเมอร์เรนฮาร์ทเจ้าหน้าที่แห่งสถาบัน Space Telescope Science Institute กล่าวว่างานที่ยากมากที่สุดเห็นจะเป็นการพยายามหาทางทำงานต่างๆตามคำร้องขอเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเพราะต้องการใช้เวลาของกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble ที่เหลืออยู่ในอวกาศให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะข้อมูลจากฮับเบิลนะคะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการพยายามระบุอายุของจักรวาลการชมดาวหางพุ่งเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ปกคลุมดาวจูปิเตอร์และภาพถ่ายในช่วงแรกเริ่มของดาวเคราะห์ที่เริ่มโคจรรอบดวงดาวที่เกิดใหม่ค่ะ กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้องค์การนาซาขยายระยะเวลาการทำงานของมันออกไปอีก5ปีซึ่งหมายความว่าการทำงานของฮับเบิลจะไปคาบเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปที่มีกำหนดส่งขึ้นไปทำงานสำรวจดาราศาสตร์ในปีค.ศ. 2018หรือภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะ
I think we can look at Webb and Hubble as being a very fulltoolkit.
คุณมาโคมเนเนอร์ผู้จัดการโครงการกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บกล่าวว่าเราควรมองว่าการทำงานในคราวเดียวกันของกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้ง2ตัวจะยิ่งทำให้วงการสำรวจดาราศาสตร์มีเครื่องมือการทำงานอย่างรอบด้านค่ะเพราะฮับเบิลเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศแบบใหญ่แก้วแสงอัลตราไวโอเลตในขณะที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นเทเลสโคปแบบแสงอินฟราเรดและเมื่อทำงานพร้อมๆกันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในงานสำรวจดาราศาสตร์ค่ะขณะนี้นะคะกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกำลังอยู่ระหว่างการประกอบและติดตั้งและการทดสอบบนโลกค่ะแต่บรรดานักดาราศาสตร์บอกว่าอดใจไม่ไหวค่ะเพราะตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศทั้ง2ตัวในคราวที่ทำงานสำรวจดาราศาสตร์ไปพร้อมๆกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเชฟหนุ่มเจ้าของร้านไทยแนวสตรีทฟู้ดคริสเย็นบำรุงผู้ที่กำลังสร้างชื่อในย่านเวสต์ฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
พะโล้ is one of those it's a marquee dish for the holidays for our family
ครับเชฟคริสเย็นบำรุงคนอเมริกันเชื้อสายไทยกำลังเป็นพ่อครัวและเจ้าของร้านอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกพูดถึงจากสื่อต่างๆนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ LA Times ถึงอาหารที่ต่างสะท้อนวัฒนธรรมการกินอยู่แบบไทยความแตกต่างของแนวทางอาหารแบบคริสเย็นบำรุงคือเขาชอบอาหารง่ายๆที่หาทานได้ตามท้องถนนหรือตลาดที่เมืองไทยไม่ใช่อาหารไทยประยุกต์ที่ทำขายลูกค้าอเมริกันนะครับและเขามักพูดถึงวัฒนธรรมที่อาหารเป็นเครื่องบ่งบอกถึงลักษณะความเป็นไทยในบทสัมภาษณ์กับ LA Times คริสพูดถึงพะโล้ว่าเป็นหัวใจของโต๊ะอาหารแบบครอบครัวจานหนึ่งครับนอกจาก LA Times แล้ว Bloomberg News ยังเขียนถึงความสำเร็จของพ่อครัวหนุ่มวัย34ปีผู้นี้ผู้สื่อข่าวชีล่ามาริก้าของ Bloombergไปที่ร้าน Night and Market ของคริสที่เวสต์ฮอลลีวูดในเขต LA เมื่อคืนวันเสาร์ไม่นานนี้นะครับเธอบอกว่าในคืนนั้นที่ร้าน Night and Market มีคนแน่นหลายสิบคนที่มาทานอาหารในบรรยากาศที่คริสบอกว่าเป็นแบบเฮฮาสังสรรค
์ It's the only time maybe twice a year that the whole family gets together That translates to the food and that everybody sort of brings their own thing it's a potluck
เขาบอกว่าอิทธิพลการสังสรรค์แบบทานข้าวที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่เขาเห็นในครอบครัวแบบไทยๆนอกจากร้าน Night and Market ในเวสต์ฮอลลีวูดแล้วเขายังเตรียมเปิดสาขาที่2และที่3ในย่านซิลเวอร์เลกและเวนิสใน LA อีกด้วยนะครับโดยที่2ร้านดังกล่าวน่าจะเปิดได้อีกไม่กี่เดือนจากนี้คริสเย็นบำรุงยังเตรียมออกหนังสือสอนทำอาหารเริ่มแรกของเขาในอีก1ปีจากนี้ด้วยเชฟหนุ่มผู้นี้โตในครอบครัวร้านอาหารในเขตนครลอสแอนเจลิสพ่อแม่ของเขาทำร้านทะเลทรายร้านอาหารไทยแนวอเมริกันบนซันเซ็ตบูลาร์วาร์ดเมื่อ34ปีก่อนร้านดังกล่าวมีเชฟคนดังอย่างวูฟกังพักเป็นลูกค้าประจำด้วยนะครับบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าตอนที่คริสเย็นบำรุงอายุ 13-17 ปีเขาไปอยู่ที่เมืองไทยในจังหวัดกรุงเทพและเชียงรายและเมื่อกลับมาไปเรียนสร้างภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและเมื่อ8ปีก่อนพ่อแม่ของเขาขอให้เขากลับมาช่วยกิจการที่บ้านครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จด้วยแนวทางของตนคริสต้องล้มเหลวมาก่อนเพราะขาดประสบการณ์ด้านอาหารและต้องปรับสูตรมาแล้วหลายครั้งกว่าที่อาหารจะเป็นรสที่ถูกใจทั้งลูกค้าและตัวของเขาเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.